Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, Libano hegoaldean exodoa abiatu dute milaka herritarrek Israel jaurtitzen ari den bombetatik iesi. Gazan ikusi genituen izu eta pilaketa irudiak errepikatzen ari dira beraz, baina oraingoan Libanon. Israelek herrialde osora zabaldu du erasoaldia, gerra zibilaz geroztik egun bakarrean izan den hildako gehien eraginez. Bertan da Mikel Aiestaran, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Libanok 2006ko gerrako mamuak berpiztu ditu. Israelen eta Hezbolaren arteko eskalandiko talkaren lehen egunean, 274 Libanoar hil dira gutxienez eta 1000 baino gehiago zauritu dira. Israelek atxedenik gabe bombardatu ditu herrialdearen hegoaldea eta ekialdea eta arratsaldeko azken orduan, Beirut hegoaldean Ali Karaki hildu, taldeko buru militar berria. Beste kolpe bat miliziaren kupulan. Armadak milaka zibilen evakuazioa agindu du eta Hezbolak bere armak eskutatzeko erabiltzen dituen etxeetatik urruntzeko agindu die. Errepideak kolapsatuta egon dira eta zibilak hiriburura joan dira leku seguru baten bila. Hezbolak lehen aldiz erabili ditu irismen luzeko misilak eta Haifara eta Zisjordaniako kolonia batzuetara iritsi da, baina ez da biktimarik izan.
Etxean berriz Eusko Jaurlaritzaren iragarpena garraio publikoaren doakotasuna bultzatuko du 12 urte 7ko aurrentzat. Datorren urtetik aurrera aplikatu nahiko luken neurri hori Susana García Txueka, mugikortasun jasangarrirako sailburuak legebiltzarrean jakinerazi duenez.
Iragartzen dizuet 2000 eta 25ean Euskadiko garraio publikoan 12 urtetik beherakoentzako doakotasuna modu iraunkorrean ezartzea proposatuko dugula.
Gaur egun 6 urtera arteko aurrek bidaiatzen dute doan bada Jaurlaritzak Euskadiko garraio agintaritzaren urrengo bileran proposatuko du neurria ikusteko dago baina zein iritzi duten taldeko parte diren aldundiek eta udalek. Eta garraioa bezala hezkuntza ere izpide ikasturte honetan bertan 5000 lanpostu egonkortzeko iragarpena egin baitu Pedrosa sailburuak. Sindikatuak harrituta hartu dute sindikatuek iragarpen hori, berehala bilduko ditugu euren iritziak ere. Xikerresna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon hoian, eh?
Eguneko beste larroburuak Auzitegi Nazionaletik hasita gaurkoan, Miguel Angel Blancoren hilketaren auzia preskribatuta ote dagoen argitzeko auzisaioa egin dute bertan gaur. Bada gaur bertan jakin dugu, etako babestutako bi lekukok emandako testigantzen arira, etako 8 buruzagioiren aurkako auziak jarri daitezkela martxan berriz ere.
Tartean Miguel Angel Blancoren auzi hori bera legoke eta baita Telauko atentatua edo Gregorio Ordoñez Alderdi Popularreko Donostiako zinegotziaren hilketarena ere. Hori elotuta auziperatuta egon daitezke berriz ere Mikel Antza, Marisol Iparragirre edo Josu Urrutiko Etxea etako buruzagioiak besteak beste. Gaurko auzia joan, Miguel Angel Blancoren hilketaren auzia preskribatuta dagoela defendatu du defentsak eta baita fiskaltzak ere.
Behin-behinean espetxera bidali du epaileak hainbat adin txikikori sexu erasoak egitea leporatuta uharten atxilotu duten gizonezkoa.
9 familiak aurkeztu dituzte 35 urteko gizonaren aurkako salaketak. Hoien arabera ukituak egiten zizkien adin txikiko neskatuei ferianteak barrakara sartu eta irteterakoan. Udala herria akusazio gisa aurkeztuko da epaiketan eta dei egin die herritarrei ordubete barru izango den elkarretaratzean parte har dezaten.
Jo dezagun orain Donostiako zinemaldira ordu honetan polemika eragin duen dokumental bat ari baita eskaintzen Kursal Jauregian sail ofizialean lehiatuko den zezenketen inguruko Tardes de Soledad dokumentala in zuzen ere. Horren aurka protestara deitu du PACMA alderdi animalistak. Ekaitz Agirre lankideak Kursal Jauregiaren atarian dago, Arratsaldeon Ekaitz.
Arratsaldeon hoian elkarretaratzea deitu dutenek argi utzi nahi izan dute, ez dela artearen edota adierazpen askatasunaren aurkako protesta, animalien aurkako indarkeriaren banalizazioaren kontrakoa baizik, Pilar Otegi deitzaileetako bat.
Gaude batez ere animalien defentsarako gaude hemen ta hori. Prestatutako dokumentala da zezenen kontra. Eta torturatzaileen mesede egiten du, eta orduan guk ez gaude horrekin ados.
José Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariari euren protesta adirazteko modua izan dute hementxe kursalatarian. Tardes de Soledad dokumentalaren hirugarren emanaldia hasi berria, aurrez ikusi dutenen artean denetariko iritziak entzun ditugu.
Una apología peligrosa del toreo.
No me ha gustado demasiado. No me gusta ver animales torturados hasta morir.
A mí me ha gustado mucho. Visualmente es una barbaridad, sonoramente también.
Pues me parece igual tenemos la concha de oro ya.
Elkarretaratzea oiane, dokumentala amaitu arte luzatzeko asmoa dute.
Horixe beraz, aurtengo zinemaldiaren polemika. Eta kiroletan Xabier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ligako partidak maiz izango ditugu aste honetan ere, ezta?
Etenik gabe Osasuna eta Alaves ligako bide onari eusteko prest daude, talde Nafarrak bihar Valentziaren kontra jokatuko du Mestallan, talde Arabarrak gaindiezina dirudien Real Madriden kontra Bernabeun. Eta Europa hementxe dugu, Realak eta Atletikek Europako erronka bilduko diote aste honetan Nizan arituko dira etzi txururdinak Erroman etzidamu Zurigorriak. Eskopilotan, San Mateo torneoko neorketa Adaraga pilotalekuan, Altuna eta Aldabe, Zabala eta Zabaletaren kontra. Eta txirrindularitza munduko txapelketa Zuritzen, Iban Romeo Espainiarrak irabazitu 23 urte zazpikoen erlojuaren kontrakoa, Markel Beloki 35. Eta junior mailan Paul Seixas, Frantziaren zaturrea.
Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
Eguzkine iturriotz Euskal Meteen, arratsaldeon eguzkine.
Arratsaldeon, gauean hodeiak ugaritu egingo dira eta haizea aldakor eta ahul ibiliko da. Bihar berriz antzera jarraituko dugu. Zaparraden bat edo beste egitea ez da baztertzen, bereziki goizean goizkantari zurialdean eta egunaren aman hegoaldean, baina hala ere orduri gehienetan ateri egongo da. Goi hodeiak izango dira gehienak, baina une batzuetan baliteke zerua estaltzea. Haizeak hegoaldetik joko du goizean eta azken orduetan eta eguerdi inguruan eta arratsaldean iparraldetik. Temperatura maksimoak berriz gradu pare bat igoko dira.
Errepidetan xikerra razori bai.
Hainbat eragozpenen berri eman digu segurtasun sailak, batetik Itziargo tunelaren inguruan AP8an Bilborako norantzkoan furgoneta bat matxuratu da eta traba egiten du, bestetik Erandion N637an Erletxerantz auto batek istripua izan du eta oztopo egiten ari da, eta azkenik Leioan N637an Getxorako norantzkoan trafikoa mantxo dabil ohiko ibilgailu pilaketak tarteko.
Musikari lotuta berriz esperotakoa eta ohikoa bihurtzen ari dena. Agortu berri dira Gatiburen agurreko bigarren kontzerturako sarrerak ere.
Abenduaren 13ko lehen kontzerturako sarrerak gaur goizean jarri eta agortu egin dira eta bigarren kontzertu bat iragarri dute orduan bezperarako abenduaren 12rako bada sarrerak arratsaldean jarri dira salgai eta dagoeneko agortu dira hoiek ere. Gatibuk ez du baztertzen hirugarren kontzertua antolatzea.
Bada hori aipatuta aipatu The Boss nagusiaren eguna dela gaurkoa. Bruce Frederick Joseph Springsteen gaur bezalako egun batez jaio zen Estatu Batuetako New Jersey estatuan 1949. Urtean. Beraz, 75 urte bete ditu taula gainean, sasoi betean rock musikaren maisuak. Datorren urtean 2025 Anoeta estadioan ikusteko aukera izango da berriz ere The Boss. Antolatzaileek datorren urterako udaberrirako iragarri dute kontzertu bikoitza, baina oraindik ere datarik gabe jarraitzen dute. Arratsaldeko 7:09 dira, teknikan eta errealizazioan Paula Asensio eta Jose Alkain.
Euskadi Irratia, Mezularia. Oiane Pérez.